Mark Carney, guvernér ústřední britské anglické banky, to je název s velkým A, se vyjádřil na konferenci v Kanadě, že mu přijde, že automatizace ekonomiky, kdy má dojít k likvidaci až 50% existujících pracovních příležitostí, může vést znovu k velké popularitě marxismu a během jediné generace k snahám znovu vytvořit komunistickou společnost. A Carney poukázal na to, že podle něho je velmi podobný vývoj, jaký byl koncem 18. začátkem 19. století, kdy došlo k převratným ekonomickým změnám a došlo k obrovskému rozvoji produktivity, zvýšení produktivity, ale zvýšení mezd bylo zdrženo skoro o 100 let až do druhé poloviny 19. století a tak to podporovalo ultrapravici a ultralevici. No a když jsme to vydali, vážení televizní diváci, v Britských listech, tak opět okamžitě se ozvali čeští komentátoři na Facebooku, že to je všecko blbost a za 300 let se nic takového nestalo, takže se to nestane ani teď. A takže vlastně, pane Kartouzi, budoucnost ekonomická a politická České republiky je zajištěna, že?
Mě fascinuje, dobrý den, vážení diváci, že někdo se dovolí vyvozovat predikci budoucnosti z toho, co se stalo v historii. A
to je... No tak ten Carney to dělá taky.
No to ale, jo, no. Ale on nějakým způsobem bere zkušenost historickou, ale aplikuje ji na současnost.
A on tam říkal, ještě dodám jednu věc, že problém byl v tom, že začátkem 19. století došlo k obrovskému zvýšení produktivity, ale a začaly vznikat pracovní příležitosti, ale nekvalifikované, protože všechny ty kvalifikované ukradly ty stroje.
No to všechno ale platí. No. Já chci poukázat na ten fakt, že ty pokusy, experimenty s něčím, čemu se říká základní příjem, ty probíhají na řadě míst ve vyspělých zemích.
A základní příjem, zemích. Vážení televizní diváci, proto, protože prostě bude zřejmě, budou miliony lidí, kteří nebudou mít co žrát s odpuštěním, protože nebudou mít zaměstnání.
Je to postaveno na takhle. Pokud by ta ekonomika neprodukovala více, za předpokladu, že není potřeba lidské práce, by to samozřejmě nemohlo fungovat. Ale ta ekonomika produkuje více za předpokladu, že není potřeba více lidské práce. Prokázali to ekonomové ve Spojených státech v reakci na Trumpova prohlášení, že přinese zpět ta pracovní místa, která byla dislokována do těch zemí s nižší cenou pracovní síly. A oni poukázali na to, že hlavním faktorem, který snižuje potřebu práce, není dislokace pracovních míst jinam, ale automatizace ve Spojených státech. A zároveň ale ukázali na to, že ta křivka produkce ekonomiky je stabilní a zvyšuje se. To znamená, že skutečně ekonomika produkuje více za předpokladu nebo nároku na lidskou práci, které jsou menší. A tím pádem, ale co z toho vychází, to je jednoduchá rovnice. Prostě ti lidé nebudou muset pracovat a přitom ta ekonomika bude dostatečně bohatá na to, aby při určité redistribuci toho bohatství byla schopna uživit všechny lidi v té společnosti. A pokud nějaký stát nechce upadnout do společenské apokalypsy a krize, kdy nějaká část lidí bude naprosto bezprizorných a samozřejmě v takové situaci budou jednat naprosto asociálně, no tak tyhle lidi bude muset nějakým způsobem živit. A základní příjem je velmi pravděpodobným řešením toho, co už dneska probíhá. To znamená, to je postupující automatizace, algoritmizace. To není něco, co bude v budoucnosti. To už dnes je velmi hmatatelné. Mm-hmm. A dnes je spousta důkazů o tom, jak rychle to postupuje, jak rychle se vlastně tyhle věci dějí. A OECD na to zpracovala predikci. Český trh pracovní postihne do 15 let automatizace z 45%. Každé druhé pracovní místo bylo nějakým způsobem ovlivněno automatizací.
Mě fascinuje, vážení televizní diváci, jak tohle to jde tady úplně mimo. A kromě toho, když už mohli něco říct, si připadám jak taková Kassandra, protože my tady v těch rozhovorech vždycky poukazujeme na různé věci. Třeba já nevím, kolik dětí se dostává do dětských domovů, protože rodiče si nemohou dovolit šokujícím způsobem je živit a jako to vůbec nevyvolá v české společnosti žádnou odezvu, žádné další problémy, že dítě romské, které je v druhé třídě, je prostě posláno do zvláštní školy jenom kvůli barvě kůže a tak dále. Koho by to zajímalo? Zajímá všechny jenom, jestli nějakou blbost řekne pan prezident Zeman, že?
Já jsem fascinován tím, že na Václavské náměstí vyjde 50 tisíc lidí ze symbolických důvodů, protože rozumím tomu, chápu ty důvody, proč lidé přišli protestovat proti tomu, že se pan Ondráček stane šéfem kontrolní komise v GIPSu. Na druhou stranu fakt, že čeští politici naprosto ostudným způsobem zanedbávají tuto společnost a vývoj této společnosti už jenom na tom, že Česká republika investuje do svého vzdělávacího systému, je jedno z nejmenších procent v rámci OECD, jak do svého základního středního školství, tak do vysokého školství, což je investice, která podle Světové banky, podle prokazatelných dát Světové banky je nejlepší a nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého společensko-ekonomického, to lepší než investice do infrastruktury, do betonu, do jakýchkoliv dalších celků investičních. Tak tenhle fakt na náměstí nikoho nepřivede. Když uspořádáte takovou organizaci, tak se vás tam sejde pravděpodobně 100 nebo 200, ale přitom z hlediska té společnosti je to mnohem, mnohem závažnější. Já jsem se pokoušel spočítat, jenom tak velmi zhruba, jaký je rozdíl v investicích Finska a České republiky do vzdělávacího systému. Když vezmete v potaz, ve Finsku je to o 2% HDP více, jenže finské HDP je dvakrát více než dvakrát větší než české. Zároveň Finové mají jenom poloviční počet obyvatel, jo? Nebo řekněme 5,5 milionů přes 10 milionů v České republice. Dohromady, když to sečtete, tak z toho vychází částka, vážení diváci, 400 miliard korun ročně rozdíl. Rozdíl. To je ale něco, co Česká republika nikdy nemůže dohnat. A tímhle bychom se měli zabývat, protože Finsko má nastoupeno do budoucnosti takovým způsobem, že ho nemůžou ty změny, které přijdou technologicko-ekonomicko-společenské, tolik překvapit. A ono se to ukazuje už dnes. Když se podíváte na politickou scénu ve Finsku, na rezistenci té společnosti, na její připravenost na ty změny, tak je mnohem, mnohem větší než připravenost české společnosti.
No tohle stojí, my tady mluvíme jak Kassandra, on to nikdo neposlouchá a nebude to nikdo poslouchat, takže proč to vůbec říkáme? Já ještě mě napadlo...
Do 10 let se to naplní a tahle společnost na tom bude neuvěřitelně tratit.
No když mluvíte o tom školství, tak já každoročně učím na 3 českých univerzitách v rámci programu Evropské unie Erasmus, a tak když jsem v té interakci s těmi studenty, oni vysokoškolskými českými, oni jsou strašně jako vstřícní a zajímají se, ale a je to možná trošku taky neférové ode mě, protože já ve svém pokročilém věku jsem všecko zažil, takže bohužel mám jako události za posledních 30 let znám je z vlastní zkušenosti, což když je někomu 20, tak nemůže, ale přesto mě třeba fascinuje, ale jak to mají vědět, že jo? Že dnešní 20-letí netuší, že v roce 2000 byla nějaká televizní rebelie.
Netuší.
Nebo nevědí, kdo byl Zdeněk Mlynář, že byl tvůrcem Pražského jara. Nebo
nevědí ani to, že kdo byl Alexandr Vondra, když ho vidí na obrázku, jak se objímá s Dominikem Dukou a takhle si jako pěkně hoví v té své představě té patriarchální společnosti. Oni neví, že to byl jeden z nejbližších Havlových spojenců, který se následně, že se z něj stal velký příznivce, že řekněme, pravicové radikální politiky.
Alexandr Vondra o Vánocích roku 88 přinesl do tohoto bytu na pražském Starém městě knížku, kterou jsem požádal v Londýně Jana Kavana, aby pro mého otce ji propašoval přes své disidentské kruhy. Tak Alexandr Vondra byl tehdy studentík s báglem na zádech, přinesl to, koukal, kam to nese, zřejmě to přešlo přes Václava Havla a tak dále s těmi strukturami, ale to je jenom taková odbočka. Mně jenom šlo o to, já nechci nadávat těm studentům, že neznají nic, ale mě by opravdu fascinovalo, jak vlastně ta generace, která se nemůže poučit z historie, protože ji vůbec nezná, jak bude na základě prostě toho, když neví vůbec, co bylo předtím, rozhodovat o své budoucnosti. Tomu nerozumím.
No nebude. Už jenom z toho důvodu, že ten vzdělávací systém, byť řekněme politické a společenské postoje, názory jsou víceméně závislé na rodině, ten vzdělávací systém měl vytvářet nějaký korektiv. Pokud možno účinný. A ono nevytváří. Protože zároveň ta politická reprezentace v České republice stojí o to, aby se vzdělávání a výchova ve školách tady těmto tématům vyhýbali, protože to samozřejmě je jednodušší pak ovládat.
Já to vím, já to vidím, že oni vůbec těch posledních 50 let nedělají.
Nevědomých, masu nevzdělaných, je samozřejmě mnohem jednodušší manipulovat člověka, který si nedokáže poskládat dohromady souvislosti, nedokáže přečíst tu současnou historickou linku, nedokáže srovnávat, když někdo mluví demagogicky, jako to dělají Okamura, Babiš a třeba Klaus mladší, tak si to nedokáže spojit s tím, že jsou to přímé výsledky, rezultáty totalitního uvažování. To jsou věci, které se pak těm lidem velmi, velmi těžko vysvětlují a dokonce i ti, kteří k těmto lidem zaujímají kritický postoj, tak to dělají tak nějak trošku bigotně, protože vlastně to dělají na základě nějakého pocitu nebo svých přesvědčení těch, kteří jim něco takového sdělili. Jo. Že to je skutečně velmi špatná situace a z politického hlediska to znamená, že může přijít jakýkoliv další demagog, který jenom trošku upraví svůj politický marketing a tohodle voliče jednoduše přesvědčí, že on je ten pravý, protože se postaví třeba proti těm, vůči kterým bojují. Ale oni nejsou schopni ho jako prohlédnout skrze, že, jako, že prostě takovou tu tapetu toho politického marketingu a tudíž můžou velmi jednoduše naletět zase nějakému dalšímu demagogovi. To je prostě zákon nevzdělané společnosti.
Když teda hovoříme o výhledech České republiky v následujícím čtvrtstoletí, 25 letech, tak vidím, že to vidíte dost pochmurně. Jestli to mohu shrnout, tak proto, protože se neinvestuje do vzdělání. Vzdělání nevycvičí mladé lidi ke kritickému myšlení, aby nepodléhali demagogii a politikové nemají vůbec žádnou strategii, jak se připravit na převratné změny, které přicházejí.
Já se domnívám, že je to ten vliv, třeba, který může mít vzdělávací systémy do budoucna, jaká měla jít role škol, tak vlastně má zvyšovat skutečně tu vnitřní kohezi, tu soudržnost společenskou. Nejenom, že teda připraví ty lidi na ty neustále rychleji probíhající změny a na tu adaptabilitu, která je nutná, kterou vidíme v těch skandinávských zemích. Mimochodem, ta citovaná studie OECD Employment Outlook z roku 2017 ukazuje, že ty skandinávské země mají mnohem menší problém s adaptabilitou, protože už se adaptují teď. To znamená, že vlastně ty změny v automatizaci je tolik nepřekvapí, protože oni už se na ně adaptují dříve. Tím pádem jako mnohem menší počet pracovních míst bude podléhat nějakým změnám a tím pádem ta společnost bude daleko kontinuálněji vlastně se adaptovat na změny, které tam přicházejí. Se podíváte na to, jakým způsobem ty společnosti reagují třeba politicky. To je mnohem větší soudržnost, mnohem větší rezistence vůči nebezpečím, jako jsou třeba podvratné činnosti různých pro rusky orientovaných webů v České republice. Tohle třeba nemá vůbec žádnou šanci ve Skandinávii, jo? Protože ti lidé jsou schopni daleko kritičtěji uvažovat a nejsou skutečně tak limitováni tím nedostatkem vzdělání, nedostatkem svého rozhledu, nedostatkem pochopení toho, co se ve skutečnosti děje.
A jak to, že oni to chápou, že se tohle má dělat a čeští politikové ne?
No, je to podle mě rezultát toho, že skandinávské společnosti procházely dlouhodobě, skutečně desetiletí a staletí relativně klidným vývojem, bez takových těch disrupcí, jako česká společnost, která vlastně v průběhu 20. století zažila několik společenských přemetů, dva druhy totality, s čímž se pořád
nebyla. A kromě toho útěk mozku a tady, vážení televizní diváci, hrozí nebezpečí, že celá střední Evropa bude postižena útěkem mozku, protože už je známo, že mladí lidé, kteří třeba mají zkušenost ze západu a mají kvalifikaci, tak utíkají houfně z Maďarska a z Polska. Někdo dokonce se vyjádřil, že vlastně ta snad právo a spravedlnost v tom Polsku vládne proto, protože miliony Poláků odešli na západ, ti nejlepší, takže tam zůstali jenom s otušením ty blbci. A to možná bude dalším problémem v celé střední Evropě, protože ta střední Evropa, tam zůstanou jenom ti, kteří nemůžou.
Obávám se, že lidé, kteří jsou nevzdělaní a nechápou, co se děje dokonce v jejich vlastní zemi, nejsou schopni si zvolit politiky, kteří by byli schopni tu společnost vést odpovědně kupředu.
To je velmi deprimující závěr. Co by se proti tomu jednou větou, pane Kartouzi, dalo dělat?
Je potřeba společnost skutečně aktivizovat. A je evidentní potřeba, že se podíváme na politickou scénu v České republice, nějaké změny, protože současné politické situace, politické reprezentace to prostě nepůjde.
To je dost deprimující závěr. Naschledanou.
Naschledanou.